มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนพร้อมนำทีมงานด้านความมั่นคงแห่งชาติเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนภาคธุรกิจในเดือนหน้าเพื่อหารือประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์ตามรายงานข่าวของสำนักข่าว AP ครับรายงานข่าวที่อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เปิดเผยรายละเอียดออกมาในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นระบุว่าทำเนียบขาวเสนอจัดการประชุมดังกล่าวในวันที่25สิงหาคมขณะที่ทีมงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังทำงานอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยบริษัทต่างๆให้ทำการปกป้องตนเองจากการถูกโจมตีโดยโปรแกรมมัลแวร์เรียกค่าไถ่หรือแรนซัมแวร์จากองค์กรอาชญากรรมในรัสเซียในช่วงที่รัฐบาลสหรัฐตระหนักว่าเริ่มมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่รุกคืบเข้ามาจากฝั่งรัฐบาลจีนอยู่ด้วยครับโฆษกของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐรายหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการประชุมที่จะจัดขึ้นนี้มีเป้าหมายที่จะหารือว่าทุกฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างไรเพื่อปรับปรุงความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศโดยไม่ได้เปิดเผยว่าผู้นำธุรกิจรายใดบ้างจะเข้าร่วมประชุมรายงานข่าวระบุด้วยว่าที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนได้เริ่มทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการป้องกันและความยืดหยุ่นของความมั่นคงทางไซเบอร์ให้ดียิ่งขึ้นแล้วโดยมีการเปิดตัวโครงการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับภาคธุรกิจที่มีความสำคัญเช่นการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งร่วมกับบริษัท Microsoft ในด้านนี้หลังระบบของบริษัทแห่งนี้ถูกโจมตีโดยแฮกเกอร์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์นับหมื่นแห่งทั่วโลกครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับบริษัทยา Johnson & Johnson เปิดเผยตัวเลขคาดการยอดขายวัคซีนโควิด-19 ของตนในปีนี้ที่ 2,500 ล้านดอลลาร์พร้อมประกาศปรับเป้าการผลิตวัคซีนหลังกระบวนการผลิตบางส่วนที่ใช้เวลานานเป็นพิเศษเริ่มส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโจเซฟวอล์กผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของ Johnson & Johnson เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของ CNBC ว่าในปีนี้บริษัทน่าจะจำหน่ายวัคซีนที่ตนพัฒนาและผลิตได้ราว500ถึง600ล้านโดสซึ่งเป็นจำนวนที่ต่ำกว่าเป้าหมายการผลิต 1,000 ล้านโดสที่ตั้งไว้สำหรับปีนี้ครับทั้งนี้บริษัทไม่ได้เปิดเผยถึงกรอบระยะเวลาว่าจะกลับมาเริ่มการผลิตวัคซีนที่โรงงานในเมืองบัลติมอร์อีกครั้งเมื่อใดหลังเกิดปัญหาที่สายการผลิตทำให้กระทบแผนการนำส่งวัคซีนทั้งในรัฐและการส่งออกไปยุโรปด้วยในส่วนของยอดขายนั้น Johnson & Johnson คาดว่ากว่าครึ่งหนึ่งของเป้ายอดขาย 2,500 ล้านดอลลาร์สำหรับปีนี้จะมาจากยอดจำหน่ายในไตรมาสที่4หลังจากรายงานยอดขายวัคซีนโควิด-19 มูลค่า164ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่2ซึ่งทำให้ยอดขายสะสมของปีมาอยู่ที่264ล้านดอลลาร์ในเวลานี้และอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับไฟเซอร์บริษัทเวชภัณฑ์ของสหรัฐและ BioNTech บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของเยอรมนีบรรลุข้อตกลงที่จะรับหน้าที่ผลิตวัคซีนโควิด-19 ให้กับบริษัทสัญชาติแอฟริกาใต้แห่งหนึ่งเพื่อนำไปแจกจ่ายในทวีปแอฟริกาต่อไปครับไฟเซอร์และ BioNTech ร่วมกันเปิดเผยความคืบหน้าในข้อตกลงดังกล่าวในวันพุธโดยระบุว่าทั้ง2บริษัทได้วางแผนให้สถาบัน BioVac Institute ในเมืองเคปทาวน์เป็นผู้รับผิดชอบการผลิตวัคซีนโควิด-19 จำนวน100ล้านโดสต่อปีตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปโดยในส่วนของกระบวนการผลิตนั้นจะใช้ส่วนผสมที่ได้มาจากยุโรปและบรรจุลงในหลอดยาก่อนจะทำการบรรจุใส่หีบห่อเพื่อจัดส่งไปยัง54ประเทศในแอฟริกาต่อไปครับทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวน่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนวัคซีนในทวีปแอฟริกาได้พอควรหลังจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกาเปิดเผยว่าในเวลานี้มีประชากรของทวีปไม่ถึง 2% จากทั้งหมด 1,300 ล้านคนที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มอัลเบิร์ตเบรล่า CEO ของไฟเซอร์กล่าวว่าเป้าหมายของบริษัทคือการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนทั้งหมดในแอฟริกาซึ่งถือเป็นการพลิกลำจากข้อตกลงระดับทวิภาคีที่ผ่านมาที่บริษัทแห่งนี้เน้นขายวัคซีนโควิด-19 ให้กับประเทศร่ำรวยเป็นหลักครับและปิดท้ายกันในวันนี้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ประกาศให้นครบริสเบนของออสเตรเลียเป็นผู้ชนะการชิงตำแหน่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโลกในปีค.ศ.2032โดยปราศจากคู่แข่งครับคำตัดสินดังกล่าวทำให้ออสเตรเลียมีโอกาสเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกอีกครั้งในรอบ32ปีหลังจากที่นครซิดนีย์ได้เป็นเจ้าภาพแล้วเมื่อปีค.ศ.2000และนครเมลเบิร์นได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพเมื่อปีค.ศ.1956ก่อนที่จะมีการประกาศผลออกมานั้นนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันแห่งออสเตรเลียได้ยืนยันผ่านระบบวิดีโอลิงก์กับสมาชิกคณะกรรมการ IOC ที่ทำหน้าที่ลงมติเลือกเจ้าภาพว่ารัฐบาลกรุงแคนเบราทราบดีว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของออสเตรเลียประสบความสำเร็จและเมื่อมีการประกาศผลลงมติอย่างเป็นทางการด้วยคะแนนเสียง72ต่อ5ให้นครบริสเบนได้เป็นเจ้าภาพในอีก11ปีข้างหน้านายกรัฐมนตรีมอริสันแสดงความยินดีด้วยการยกแขนทั้งสองขึ้นฟ้าพร้อมชู ู่นิ้วโป้งทั้งสองไปพร้อมๆกันก่อนที่จะมีการจุดพลุฉลองชัยในเมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์นี้ซึ่งมีการถ่ายทอดสดไปให้สมาชิก IOC ในกรุงโตเกียวรับชมด้วยครับทั้งนี้คำตัดสินว่าเมืองใดจะได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปีค.ศ.2032เป็นที่ทราบกันมาบ้างแล้วเป็นเวลาหลายเดือนหลัง IOC อนุมัติสิทธิการเจรจาต่อรองแต่เพียงผู้เดียวให้กับบริสเบนตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ตัวดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่คณะกรรมการโอลิมปิกจากกาตาร์ฮังการีและเยอรมนีจะไม่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนด้วยสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกครั้งต่อๆไปนั้นกรุงปารีสจะเป็นเจ้าภาพในปีค.ศ.2024ก่อนที่นครลอสแองเจลิสจะกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปีค.ศ.2028ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน